Radio Fórum.
Je to právě 5 let, co server WikiLeaks zveřejnil tajné dokumenty o válce v Afghánistánu. Spoluzakladatel WikiLeaks Julian Assange pobývá 3. rokem na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. O jeho vydání usilují i Spojené státy a Švédsko. Jak jeho kauza a vůbec zveřejňování důvěrných vládních dokumentů ovlivnilo komunikaci mezi diplomaty v těch uplynulých 5 letech, jak ovlivnilo případně důvěru mezi státy, nejen o tom budeme mluvit v dnešním radioforu. U něj vás vítá Martina Mašková. Naše pozvání do pořadu přijal Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli, dnes prorektor Cevro institutu. Dobrý den.
Dobrý den.
Už teď, milí posluchači, máte příležitost se s námi propojit přes Facebook Českého rozhlasu Plus. Někteří tak činíte. Za pár minut otevřeme debatní panel i telefonní linku. Začnu ale u svého dnešního hosta. Pane Pojare, jak na vás před 5 lety aféra WikiLeaks zapůsobila? Rovnou k tomu dodám informaci, že v té době jste ještě působil jako diplomat.
Tak samozřejmě to překvapující bylo skutečně, že něco takového bylo možné, že Spojené státy nashromáždily veškeré informace na jednom místě a jeden člověk k ním mohl získat přístup. To bylo něco v zásadě šokujícího. Já doufám, že to již v tuto chvíli možné není a doufám, že to nebylo možné nikdy, aby se něco podobného stalo v České republice, protože ten prostě masový únik informací, to bylo něco, co a klasifikovaných informací, tak to bylo něco do té doby nevídané.
Vzpomínáte si, jaká atmosféra tehdy byla mezi vašimi kolegy diplomaty?
Já myslím, že to bylo určité zděšení, co je možné, že Spojené státy dokáží, respektive nedokáží, ale nikoli tak v tom vlastním obsahu těch vlastních textů, které byly postupně zveřejňovány, ale tím faktem, že někdo ty informace dokáže poměrně jednoduše a všechny najednou vytáhnout a pak s nimi patřičně obchodovat nebo v patřičných chvílích a etapách je vypouštět dále.
Vzpomenete si prosím na nějaký příklad toho, o jaký druh informací se tehdy jednalo? Víme, že se to týkalo dokumentu o válce v Afghánistánu, ale co asi tak způsobilo tehdy největší zděšení vládních a diplomatických kruhů?
Tak jedna věc byly ty dokumenty o válce v Afghánistánu a Iráku, ale druhá věc byly veškeré další informace, které šly z nejrůznějších nebo všech ambasád amerických na světě, z všechny zápisy v zásadě z důvěrných jednání ve chvíli, kdy člověk přistupuje na těchto jednáních a právě v tom faktu, že jsou ta jednání důvěrná, tak samozřejmě je mnohdy otevřenější a díky těmto informacím, které se dostaly ven, tak v neposlední řadě bylo ohroženo několik a já myslím, že mnoho zcela konkrétních lidí, a to zejména v těch spíše nedemokratických zemích nebo v těch zemích, které na tom nejsou dobře. A s mnohým šlo a jde možná i do tečka skutečně o život. A to je něco, co by se dít nemělo, co prostě Spojené státy a ten západní svět rozhodně významně znedůvěryhodňuje.
V dnešním radioforu si spolu s mým hostem Tomášem Pojarem, prorektorem Cevro institutu a bývalým velvyslancem v Izraeli, připomínáme událost, k níž došlo před 5 lety, kdy server WikiLeaks začal zveřejňovat tajné dokumenty nejen o válce v Afghánistánu a válkách v Afghánistánu a v Iráku. Za okamžik už budete mít možnost i vy se zapojit do toho našeho rozhovoru prostřednictvím telefonu. Mnozí už tak činíte přes Facebook. Já bych teď dala na úvod další části našeho pořadu slovo nejprve našim panelistům, účastníkům našeho debatního panelu, kterým je dnes Daniel Aniš, novinářský kolega, komentátor Hospodářských novin, který působil jako zpravodaj ve Spojených státech. Dobrý den.
Dobrý den.
Na druhém telefonu vítám našeho pravidelného posluchače, pana Milana Kalouse. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Danieli, jak to zveřejňování důvěrné korespondence, třeba o válkách v Afghánistánu, později, jak víme, došlo i na další informace, vnímali tehdy novináři, jak si to vnímal ty a jak kolegové?
No tak pro média, hlavně americká, a konkrétně New York Times, to byla nová věc v tom, že tím prostředníkem mezi tím vojínem Manningem, dneska vojínkou Manningovou, byly a novinami byl server Wikileaks, což nebyla novinářská organizace, byla to organizace, která sama se deklarovala, že odhaluje tajné informace. A ten problém, který s tím novináři zpočátku měli, že oni bez hladu a skladu vzali ty informace a umístili na web, a v té chvíli, kdy je začali poskytovat New York Times, tak z hlediska novinářské etiky a vztahu k administrativě si novináři museli poradit s tím, jestli je možné takhle to jednoduše vzít a jakoby surový materiál hodit do pléna, což New York Times neudělali. Oni konzultovali s ministerstvem zahraničí americkým některé věci i vynechali, nicméně na některých jiných se nedohodli, takže některá jména vyšla, některé informace vyšly ven, včetně konkrétních jmen, a do dneška se vede debata o tom, zda přeci jenom New York Times a ostatní nepřekročili tu hranici, kdy vážně v Spojených státech, když administrativa řekne, že to může poškodit národní bezpečnost, tak to může a často i má váhu. Na druhou stranu je třeba říct, že se to dělo ve chvíli, kdy americká média obecně a New York Times konkrétně měli, když to řeknu, máslo na hlavě z toho, jak se nechali jednoduše manipulovat do přejímání neověřených informací před válkou v Iráku. A myslím, že tohle byla reakce těch médií na zklamání nebo na roztrpčení, jak nesplnili tu svoji roli těch takzvaných hlídacích psů. Proč byla to vlastně první velká věc po 11. září 2001, kdy média se postavila proti americké administrativě. Postupně se, myslím, že ten pohled se zmírňoval v tom smyslu, že hodně těch věcí mělo právo, že bylo ve veřejném zájmu, což je takový ten terminus technicus, podle kterého se řídí americká média nebo i britská, ve veřejném zájmu ty věci zveřejnit. Nicméně byla to nová zkušenost formální, kdy se technologie internetu a zveřejňování úplně posunula. Já jenom zmíním případ takzvaných pentagonských dokumentů, kdy to vynes taky zaměstnanec de facto Pentagonu, Daniel Ellsberg, on pracoval pro Rand Communication a šlo o materiály, které popisovaly vývoj postoje americké administrativy za Johnsona a Nixona k vietnamské válce. A ten rozdíl byl dvojí v tom, že on jemu to zabralo několik nocí, než ty dokumenty skopíroval tajně v Pentagonu a odnes do New York Times.
Tady už ta technologie byla tedy trošku jiná. Zaujalo mě to téma veřejného zájmu. Ráda bych s ním oslovila i našeho posluchače pana Milana Kalouse, který dnes je součástí našeho debatního panelu. Pane Kalousi, přišly nám reakce na toto téma velmi různé. Posluchačka napíše, že Wikileaks mezinárodní diplomacii neprospěl, podobně jako pan Snowden, o kterém za chvíli budeme také mluvit v tomhle kontextu. Naopak zase jiný z našich posluchačů, který nám napsal na Facebook, kéž by bylo víc takových jako Wikileaks. Přijde mi, že navenek dělají, že nic takového neexistuje, ale díky větší transparentnosti by se dalo předcházet válkám. Trošku zestručně reakci našeho posluchače. Jaký je váš pohled na přínos, případně jako negativní konsekvence Wikileaks?
Tak já samozřejmě, jak to poslouchám, názory první hosta i toho druhého, musím souhlasit s tím, že jsou informace, které můžeme pustit mezi, řekněme, veřejnost, anebo řekněme i politiky a vůbec lidi, kteří dneska zachází se zbraněmi a nebo mají přístup ovlivňovat dění ve světě. Takže já se přikláním k názoru, že opravdu jsou informace, které by měly zůstat utajněny, aby nebyly zneužity v podstatě k věcem špatným. A nemluvím o tom, jak říkal váš první host, že spousta lidí bylo nevinně ohrožených na životě, možná i do dneška jsou. Nesouhlasím s tím. Mělo by být takový utajení, já vím, že v dobách internetu to je velice obtížné a těžké, ale zase nesouhlasím s tím, aby se tyhle ty věci, které se, jsou lehce zneužitelné, dostávaly mezi lidi, kteří samozřejmě to dokáží rozprodat, skupčit jenom ve svůj vlastní prospěch a ublížit tím daleko větší skupině národů, lidí. V podstatě asi tak bych to definoval takhle z patra, když to řeknu.
Říká náš posluchač Milan Kalous, i vy, kteří nás posloucháte na svých rozhlasových přijímačích, se můžete připojit k dnešní debatě o serveru Wikileaks, k výročí toho, kdy zveřejnil tajné dokumenty. Telefonní číslo sem k nám do studia je 221 55 27 55. Ještě jednou, 221 55 27 55 je číslo sem k nám. Ve studiu stále se mnou je Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli, dnes prorektor CEVRO institutu.
Radioforum.
A dovolal se k nám také posluchač pan Josef, dobrý den.
Dobrý večer, paní redaktorko. Tak víte, ono, tyto projevy se stávají v každé společnosti. Tak jak se objevili reformatoři pravdy, církve, a víme, jak dopadli, protože mocní nemají zájem přiznat pravdu. Totež se dá často přirovnovat v politice. Ohánějí se svobodou, kterou zamlžují svou tajnou činností, takzvanou špinavou politikou, se dořadují nebo by chtěli, aby byli za to přísně potrestaní v domnění, že tím i nezastraší. Nikdy nemůže být dobře, dokud budou lidé za pravdu vězněni nebo perzekvovaní. Je to jenom důkaz, že i tam, kde se tyčí socha svobody, žijí taky odvážní, co se nebojí říct mocným pravdu na veřejnost, přestože s tím riskují svou svobodu. Tak ale je to, že mělo ohrozit bezpečnost Spojených států, to je k smíchu, nashledanou.
Tak náš posluchač se připojil k zastáncům Wikileaks. Když bychom zase přihodili na tu druhou stránku vah, tak ono se mluvilo o tom, jestli ty zprávy zveřejněné serverem Wikileaks oslabily americký boj proti terorismu. Jak se na to díváte vy, ptám se svého dnešního hosta Tomáše Pojara.
Tak do určité míry spíše oslabili, než že by pomohli. Já si zároveň myslím, že to nebylo nějaké zásadní oslabení, ale díky tomu, že unikly tyto informace, díky tomu, že bylo spousta lidí, kteří se Spojenými státy spolupracovali v rámci boje proti terorismu a spolupracovali mnohdy tajně nebo vedli ty důvěrné rozhovory, a což se dostalo na veřejnost, tak samozřejmě spoustu těch spojenců Spojené státy ztratili, nebo jejich vůle říkat otevřeně, co si myslí a z toho takzvaného boje proti terorismu se zúčastnit, tak nepochybně ochabla, pokud vůbec z ní nebyli tímto způsobem vyšachováni. Takže Spojeným státům a boji proti terorismu to nepomohlo.
Jak se na toto téma dívá Daniel Aníš, který je součástí dnešního debatního panelu?
No, já bych tam reagoval na ty posluchače, které jste citovala, jak to ta připomínka, každý bylo víc takových jako Wikileaks a že se to děje v každé společnosti. No, bohužel neděje, protože pokud bychom se dozvěděli obdobné informace z ruské strany, tak by to jistě bylo nesmírně zajímavé. Akorát, že v tomto případě, a to je třeba můj problém s tím, to doopravdy všechno zůstává, nebo většina z toho na Spojených státech a na jejich spojencích, ať už přiznaných nebo utajovaných, jako bylo v případě Jemenu, což byl jeden konkrétní případ problémů Wikileaks, že byly tam tajné depeše, kdy Američané požádali a schvalovali zásahy Jemenců proti Al-Kaidě, když to zveřejnilo, byl to samozřejmě pro jemenský režim problém. Takže jako novinář bráním to právo opravdu ty věci zveřejnit, většinu z nich, tak to musíme ale bránit všude. A je pravda, že kdyby jsme se dozvěděli, co dělají ruské tajné služby po světě a ruští diplomaté nebo špioni jako diplomaté, tak by asi to bylo potom férovější.
Tak tomu Tomáš Pojar dodává?
Já bych chtěl ještě dodat, že pokud chcete někdy dosáhnout nějaké dohody, mírové dohody nebo dohody o příměří s oklidu zbraní, tak skutečně potřebujete vést důvěrné rozhovory. A to mnohdy důvěrné rozhovory ne mezi přáteli, ale právě mezi nepřáteli. A ta důvěrnost těch rozhovorů může garantovat, že se někam posunete a že možná to příměří nastane, nebo že vznikne nějaká mírová smlouva. Žádné klíčové a velké mírové smlouvy bez předchozích důvěrných tajných jednání obou znepřátelených nebo více znepřátelených stran by nebyly možné. Takže ve chvíli, kdy všechno okamžitě zveřejňujete a všechno je online, tak já se obávám, že to vede spíše více chaosu a k tomu, že k žádným konkrétním a skutečně vážným důvěrným jednáním nedochází nebo nemůže dojít. Tím pádem je vůbec stabilita a ten mír spíše oslabován, než nějakým způsobem posilován.
Čili narušilo to důvěru mezi státy? Ptám se ještě Daniela Aníže.
Já vím o jednom konkrétním případě, který jsem sledoval, protože na Brookings Institution dělal zajímavý analytik Carlos Pascual, který byl bývalý diplomat a v jednu chvíli odešel jako velvyslanec do Mexika a jeho to stálo místo. On v těch svých depeších psal velmi otevřeně o bezpečnostních problémech v Mexiku. Možná měl volit jiná slova, nicméně on potom byl stažen z Mexika, protože tam si to tamní vláda vzala doopravdy osobně a byl nahrazen jiným diplomatem. Taková drobnost.
Stále máte možnost zapojit se do naší diskuse nejen o serveru Wikileaks, o důvěrnosti diplomatických informací na telefonním čísle 221 55 27 55. 221, 55, 27, 55. Posloucháte Radioforum s mým dnešním hostem Tomášem Pojarem, bývalým velvyslancem v Izraeli a také s účastníky našeho panelu Danielem Anížem a Milanem Kalousem. Pane Kalousi, my jsme našim posluchačům, kromě takové té klíčové otázky, jak se změnila diplomatická komunikace po kauze Wikileaks, se také ptali, jestli s tím pětiletým odstupem nebyly tehdejší problémy s únikem informací tak trochu patálí ve srovnání s dnešními problémy, válečnými konflikty, debatě o uprchlících. Jak se na to díváte vy?
No, já si myslím, že zase 5 let není až tak dlouhá doba, jestli se teda bavíme o nějakém odstupu a že v podstatě ta, jak to říkal pan Bojár, že ta problematika utajovaných informací, ať se týká jakéhokoliv konfliktu, je strašně důležitá pro to, aby došlo k nějaké dohodě. Jo? Mírové teda samozřejmě. Pokud se to odtajní, tak do toho začne mluvit strašná spousta lidí a celé se to rozmělní a v podstatě se neuzavře nic. Takže já můžu říct, že to je stejně aktuálně jako v 5 lety, protože dneska ty konflikty jsou. Jakmile se roztajní podrobnosti, detaily, jak říkám, tajné nějaké informace, které by neměly určitá část řekněme lidí znát, tak to bude jedině na škodu. I při dnešních konfliktech.
Ještě v téhle souvislosti budu jednou mluvit o důvěře. Ptala jsem se na to, jestli informace od Wikileaks ovlivnily důvěru vzájemnou mezi státy. Zúžím to na téma a otázku pro Tomáše Pojara, mého hosta, jestli to snížilo vzájemnou důvěru mezi Evropou a Amerikou. Pokud vlastně jsme pak se dozvěděli, že i různé úniky informací následovaly, teď narážím na kauzu Edwarda Snowdena, který poskytl médiím informace o tajném programu sledování telefonu a internetové komunikace Američanů.
Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že to nabouralo důvěryhodnost Spojených států, respektive z diplomacie Spojených států a že ta tím rozhodně nebyla posílena, naopak byla oslabena. Takže to není o vztazích mezi všemi jednotlivými státy mezi sebou, ale o vztazích jednotlivých států se Spojenými státy, jakožto jednou z nejdůležitějších mocností světa. A samozřejmě to mělo dopad i na vztahy evropských zemí se Spojenými státy na té bilaterální úrovni. A jsem hluboce přesvědčen, že přinejmenším v určité chvíli, ale možná i dlouhodobě, ta vlastní jednání pak nebyla zdaleka tak důvěrná s obou stran a nebyla tak jako obsažná, protože abyste se něco dozvěděli, tak skutečně potřebujete mít důvěrná jednání, nejenom v diplomaci, vůbec v obecném životě a to jak se svými přáteli, tak v zásadě i se svými nepřáteli nebo protivníky.
Naše posluchačka Věra Bosáková je toho názoru, že ani Wikileaks, ani zmíněný Edward Snowden mezinárodní diplomací neprospěli. Můžete prosím říct váš argument? Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
Děkuju. No, myslím si, že to prostě nikomu neprospělo, když jsou nějaké informace tajné, tak tajnými mají zůstat a prostě tak to je, poškodilo to, jak řekl pan Aníš, to jsem se teda dozvěděla, děkuju za to, že to vlastně poškodilo jednostranně Spojené státy oproti Rusku. A ještě, jestli bych se mohla zeptat, co tím vlastně Snowden a Assange sledovali, co si od toho slibovali, mysleli si, že je někdo bude oslavovat někde, že na tom nějak vydělají, a dopadli teda nezávidění hodně, jeden je na, jsou vlastně v takovém jakoby vězení a myslím, že celkem zaslouženě. Děkuji.
Tak to byl názor naší posluchačky Věry Bosákové a já ještě oslovím Daniela Aníže, který byl řadu let zpravodajem ve Spojených státech. Vzpomněte si, jak interpretovala americká média ty motivaci, kterou měli zmíněni dva pánové?
Ten názor médií se vyvíjel. Jak v případě WikiLeaks a toho Wayna Manninga, tak a tím spíše v případě Edwarda Snowdena to šlo od reakce, že jde o chybu, že jde o víceméně egoistický počin toho, kdo pouští ty informace. Nicméně hlavně v případě Snowdena se to postupně změnilo. Byť Snowdenova aféra poškodila ty diplomatické vztahy konkrétně mezi USA a Evropskou unii víc než WikiLeaks, tak v tomto případě americká média v tuto chvíli většina, ne například Wall Street Journal, ale když to řeknu 60% médií, vzalo Snowdena na milost v tom smyslu, že on přece jenom to vedlo k jedné podstatné věci. Ukázalo se, že NSA se stala státem ve státě. Oni sami přiznali, že shromažďují víc informací, než jsou schopni zpracovat pro strýčka příhodu, a že nefungovala to, co by v USA opravdu mělo, ta kontrola kongresu. Že ani kongresmani a senátoři nebyli informováni. Takže Snowden je trošku jiný případ a to, co samozřejmě ho poškozuje nejvíc dneska, je, že je v ruském azylu. Ale vyvinulo se to a řekl bych, že Snowden je už dneska vnímán médií jako ten whistleblower, který přeci jenom prospěl aspoň některé věci uvnitř USA, ale musíme samozřejmě oddělit tu diplomacii. Já jenom připomenu jednu věc rychle, že ta Snowdenova aféra vypukla asi 2 měsíce potom, kdy začala americká administrativa jednat s Evropskou komisí o tržní a investiční dohodě a na tomto málem umřelo. A do dneška ty stíny v tom jsou, a do dneška se kvůli tomu bude tato dohoda uzavírat mnohem už, pokud se uzavře vůbec.
Jenom připomenu, že tento argument, totiž, že přece jenom to vedlo k debatě o pravomocích tajných služeb, použil nedávno i bývalý americký ministr spravedlnosti Eric Holder. Než budeme pokračovat v debatě s mými hosty ve studiu s Tomášem Pojerem po telefonu s Danielem Anížem, tak ještě nám slovo dalšímu posluchači. Pane Chlumecký, dobrý den.
Tady Chlumecký, dobrý den. Víte, mně se tato debata ve výsledku jeví tak trošku jako hodnotová masáž určité části posluchačů. A proč? Protože od věky věků je spojeno s lidstvem nebo s člověkem jako s biologickým druhem to, že určitá část vždycky bojuje o informace. Podívejte se, v antice se vraždili senátoři. V raném středověku byly boje mezi patrici, mezi šlechtou, intriky, vraždili se šlechtičtí potomci a tak dále. Vlastně celá historie člověčí je bojem o tajné informace a proto jsem řekl na začátku to, co jsem řekl. Mně se to jeví trošku zvláštní, protože mám takový pocit, že to vrhá špatné světlo na Spojené státy a proto jsem chtěl říct tuhletu věc. A potom hlavně primární otázka pro mě, proč se na tom serveru ocitlo tak obrovské množství informací pro koho to vlastně bylo. Pakliže mi máte dát nefrázovitou odpověď, tak by mě zajímala ta její věcnost. Pro koho bylo vlastně to obrovské množství těch informací? Mělo to být pro příslušníky tajných služeb? Pakliže ano, tak by to byl materiál nesestudovatelný do konce života. To znamená, já tím trošku narážím, jestli to trošku nebylo malinko uměle vyvolané. Takže z tohle pohledu se mi to celý nelíbí. Hezký večer.
Tak pan Chlumecký otevřel takovým historickým exkurzem, že vlastně vždycky i v historii se objevuje boj o informace. Otázku, komu mohly být určeny ty důvěrné materiály, jestli tajným službám nebo někomu jinému, kladu i Tomáši Pojarovi, který v době Wikileaks, tedy toho prvního zveřejnění dokumentu, byl diplomatem.
Já myslím, že jak Assange, tak Snowden se chtěli v první řadě zapsat do historie a chtěli napravit nějakou křivdu a udělat svět lepším, což někdy znamená, že se ta situace i zhorší. A to byla ta jejich motivace. Pokud by ty informace chtěli někomu prodat nebo předat konkrétní tajné službě, nepřátelské tajné službě, tak by je nezveřejňovali a předali. Je možné, že samozřejmě k nějakým informacím ne všechny byly zveřejněny a k nějakým se někdo dostal jiným způsobem. A já bych ještě zareagoval na tu jednu věc, která se týká z toho amerického sběru informací. Tak samozřejmě musí být nějaká kontrola nad zpravodajskými službami, musí být nějaký systém, musí být jasné, co se s těmi informacemi dělá, jak se s nimi nakládá, jestli skutečně ve prospěch tedy národní bezpečnosti. A všichni vědí a je obecně známo, že Spojené státy mají schopnosti sledovat dění po celém světě, zejména co se týká toho elektronického dění. A ve chvíli, kdy také dojde kdekoliv k nějakému výbuchu nebo k nějakému opravdu zločinu, teroristickému činu, tak všichni v první řadě, všechny zpravodajské služby se podívají na to, co mají oni, ale zejména volají okamžitě do Washingtonu a ptají se, co mají Spojené státy, co mají o těch konkrétních lidech, o kreditních kartách, o telefonních číslech, tak aby se vůbec mohli, aby mohli vystopovat to, co bylo za tím zločinem, kdo za ním stál a jakým způsobem zabránit dalším zločinům. Takže i ten sběr informací potom, pokud není zneužit, tak se dá skutečně využít pro bezpečnost a celý svět a celý demokratický svět je potom na Spojených státech do určité míry na Spojené státy do určité míry odkázán.
Před závěrem naší debaty ještě připomenu čerstvý výrok ředitele FBI Jamesa Comeyho, který prohlásil, že Islámský stát je teď větší hrozbou než Al-Káida. V době, kdy bylo Wikileaks, jsme všichni řešili nejvíc Afghánistán, řešili jsme Irák a řešili jsme Al-Káidu. Teď také je ty tajné služby, že jo, diplomaty a tak dále. Na jaké informace asi by si teď podle vás dávaly vlády největší pozor v téhle souvislosti?
Tak v zásadě na to, jestli náhodou tomu Islámskému státu nebo v minulosti té Al-Káidě, ona ještě nezanikla, tak kdo jí pomáhá, kdo je s kým v kontaktu, kdo jaké informace poskytuje nebo kdo naopak jaké informace neposkytuje. A ve chvíli, kdy ztratíte tu důvěru, tak mnohé informace neposkytujete a tím pádem může být ten boj proti Islámskému státu nebo proti nejrůznějším jednotlivým islamistům skutečně těžší, protože pokud si jednotlivé zpravodajské služby nevyměňují informace o konkrétních lidech, těch, kteří skutečně něco dělají nebo něco se chystají udělat, tak ty mají daleko větší manevrovací prostor a žádná z těchto organizací, ani Al-Káida, ani Islámský stát neoperuje pouze na území jednoho konkrétního státu, ale jsou to v zásadě globální organizace působící přeshraničně a působící tam, kde jim to do určité míry dovolíme působit, kde je patřičně nezatlačujeme.
Mým hostem dnešního radiofora byl Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli, jinak prorektor institutu CEVRO. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji také.
A děkuji srdečně také účastníkům dnešního panelu, Danielu Anižovi, novinářskému kolegovi.
Není zač, děkuji.
A našemu posluchači, panu Milanu Kalousovi. Naslyšenou.
Děkuji.
Zítra si budete moci poslechnout pořad o Janu Husovi. Právě začala výstava k 600. výročí jeho smrti. To bude tedy tématem radiofora, které uslyšíte zítra touto dobou. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.